สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอร์ตนายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Human Plus Machine Updated and Expanded Reimagining Work in the Age of AI เป็นหนังสือธุรกิจและเทคโนโลยีว่าด้วยผลกระทบของปัญญาประดิษฐ์ต่อการทำงานในองค์กรเขียนโดย Paul R. Doherty และ H. James Wilson ซึ่งเป็นผู้บริหารและนักวิจัยด้านเทคโนโลยีจาก Accenture หนังสือฉบับปรับปรุงนี้ขยายประเด็นจากฉบับเดิมโดยเพิ่มบริบทของ GenerativeAI และผลต่อผลิตภาพการสื่อสารและอันออกแบบงานในชีวิตประจำวันแกนหลักของหนังสือไม่ได้มองว่า AI เป็นเครื่องมือแทนที่แรงงานมนุษย์อย่างตรงไปตรงมาแต่มองว่า AI ทำให้เกิดรูปแบบการทำงานใหม่ที่มนุษย์และเครื่องจักรแบ่งหน้าที่ตามจุดแข็งของแต่ละฝ่ายหนังสือจึงอยู่ระหว่างคู่มือการจัดการกลยุทธ์องค์กรและการวิเคราะห์อนาคตของงานประสงค์สำคัญคือช่วยให้ผู้นำผู้จัดการและคนทำงานเข้าใจว่าการนำ AI มาใช้ให้ได้ผลต้องเปลี่ยนกระบวนการบทบาททักษะข้อมูลและวัฒนธรรมองค์กรไปพร้อมกันผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากสื่อเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรก AI ในฐานะเครื่องมือขยายความสามารถมนุษย์ไม่ใช่เพียงระบบทดแทนแรงงานแนวคิดสำคัญของ Human Plus Machine คือการเปลี่ยนมุมมองจาก AI ในฐานะระบบอัตโนมัติที่แย่งงานไปสู่ AI ในฐานะคู่ทำงานที่ช่วยขยายความสามารถของมนุษย์ผู้เขียนชี้ว่างานจำนวนมากไม่ได้หายไปทั้งก้อนแต่ถูกแยกออกเป็นกิจกรรมย่อยบางส่วนเหมาะกับเครื่องจักรเช่นการประมวลผลข้อมูลจำนวนมากการตรวจจับรูปแบบการทำงานซ้ำที่ต้องการความเร็วและความสม่ำเสมอขณะที่มนุษย์ยังมีบทบาทสำคัญในด้านการตัดสินใจเชิงบริบทความคิดสร้างสรรค์ความเข้าใจลูกค้าจริยธรรมและการสื่อสารที่ละเอียดอ่อนประเด็นนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากงานเขียนที่เน้นภาพอนาคตแบบสุดโต่งเพราะผู้เขียนสนใจพื้นที่ตรงกลางระหว่างมนุษย์กับเครื่องจักรมากกว่าการแบ่งฝ่ายอย่างเด็ดขาดเหตุผลเชิงธุรกิจคือองค์กรที่ใช้ AI เพียงเพื่อลดต้นทุนอาจได้ประสิทธิภาพระยะสั้นแต่พลาดโอกาสสร้างวิธีทำงานใหม่ที่ยืดหยุ่นกว่ามีคุณภาพกว่าและตอบสนองตลาดได้เร็วกว่าหนังสือจึงเสนอว่าความได้เปรียบไม่ได้มาจากการมีเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวแต่มาจากการออกแบบความร่วมมือระหว่างคนกับระบบอย่างตั้งใจประเด็น2การเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานทั้งระบบคือหัวใจขององค์กรที่ขับเคลื่อนด้วย AI หนังสือเน้นว่า AI ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือเสริมในแผนก IT หรือโครงการทดลองที่แยกจากธุรกิจหลักแต่เป็นแรงผลักที่เปลี่ยนกระบวนการทำงานทั่วองค์กรตั้งแต่การพัฒนาผลิตภัณฑ์การบริการลูกค้าการบริหารซัพพลายเชนไปจนถึงงานสำนักงานประจำวันเมื่อ AI เข้ามาในกระบวนการข้อมูลจะไหลเร็วขึ้นการคาดการณ์จะละเอียดขึ้นและการตัดสินใจบางอย่างสามารถปรับตามสถานะการได้แบบใกล้เวลาจริงๆสิ่งนี้ทำให้กระบวนการทำงานไม่จำเป็นต้องแข็งตัวเหมือนคู่มือปฏิบัติงานเดิมแต่สามารถปรับเปลี่ยนหรือออกแบบใหม่ได้ตามข้อมูลที่เกิดขึ้นหนังสือจึงเตือนว่าการนำ AI ไปใส่ในขั้นตอนเก่าโดยไม่ปรับโครงสร้างงานอาจทำให้ได้เพียงประสิทธิภาพจำกัดเพราะระบบใหม่ยังติดอยู่กับตรรกะการทำงานแบบเดิมเหตุผลที่การออกแบบกระบวนการสำคัญคือ AI สร้างคุณค่าได้มากเมื่อมันเชื่อมกับเป้าหมายทางธุรกิจข้อมูลที่เหมาะสมคนที่ใช้ผลลัพธ์เป็นกติกาการตัดสินใจที่ชัดเจนสำหรับผู้นำองค์กรประเด็นนี้หมายความว่าการลงทุนใน AI ต้องมาพร้อมการทบทวน workflow ความรับผิดชอบและวิธีวัดผลงานไม่ใช่เพียงการซื้อซอฟต์แวร์ประเด็น3 Model Melts เป็นกรอบปฏิบัติสำหรับเปลี่ยนองค์กรให้พร้อมใช้ AI หนึ่งในกรอบที่หนังสือเสนอคือ Melts ซึ่งประกอบด้วย Mindset Experimentation Leadership Data และ Skillsกรอบนี้มีประโยชน์เพราะทำให้การเปลี่ยนผ่านสู่ AI ไม่ถูกมองเป็นปัญหาเทคนิคเพียงอย่างเดียว mindset หมายถึงการยอมรับว่า AI จะเปลี่ยนวิธีสร้างคุณค่าไม่ใช่แค่เพิ่มความเร็วให้วิธีเดิม experimentation ชี้ให้องค์กรทดลองอย่างมีวินัยเรียนรู้จากกรณีใช้งานจริงและขยายผลเมื่อเห็นผลลัพธ์ที่ชัด leadership เน้นบทบาทของผู้นำในการกำหนดทิศทางจัดลำดับความสำคัญและสร้างความเชื่อมั่นในช่วงที่งานเปลี่ยน data คือฐานสำคัญเพราะ AI ที่ดีต้องอาศัยข้อมูลที่เข้าถึงได้มีคุณภาพและจัดการอย่างรับผิดชอบส่วน Skills เตือนว่าพนักงานต้องเรียนรู้ทั้งทักษะทางเทคนิคและทักษะการทำงานร่วมกับระบบอัจฉริยะจุดแข็งของ Melts คือมันรวมปัจจัยแข็งและปัจจัยอ่อนเข้าด้วยกันองค์กรอาจมีโมเดล AI ที่ดีแต่ล้มเหลวได้หากไม่มีข้อมูลที่ใช้ได้จริงผู้นำไม่สนับสนุนหรือคนทำงานไม่เข้าใจว่าจะใช้ผลลัพธ์อย่างไรกรอบนี้จึงช่วยแปลงแนวคิด AI ให้เป็นวาระการจัดการที่จับต้องได้ประเด็น4บทบาทงานไฮบริดและทักษะฟิวชั่นทำให้คนต้องเรียนรู้วิธีทำงานกับเครื่องจักร Human Plus Machine ให้ความสำคัญกับบทบาทงานใหม่ที่เกิดจากการทำงานร่วมกันระหว่างมนุษย์กับ AI ผู้เขียนอธิบายว่าเมื่อระบบอัจฉริยะเข้ามาช่วยเคราะห์แนะนำหรือดำเนินงานบางส่วนงานของมนุษย์จะไม่ใช่แค่ทำงานเดิมด้วยเครื่องมือใหม่แต่ต้องเรียนรู้วิธีตั้งโจทย์ตรวจสอบผลลัพธ์อธิบายบริบทและตัดสินว่าเมื่อใดควรเชื่อหรือปรับแก้คำแนะนำของระบบเพราะแนวคิดเรื่องทักษะฟิวชั่นจึงสำคัญเพราะมันหมายถึงความสามารถที่ทำให้มนุษย์ใช้ AI ได้อย่างมีคุณค่าเช่นการตั้งคำถามที่ดีการตีความผลลัพธ์การใช้วิจารณญาณในสถานการณ์กำกวมการสื่อสารกับทีมข้ามสายงานและการรักษามาตรฐานทางจริยธรรมทักษะเหล่านี้ไม่ใช่ทักษะมนุษย์แบบดั้งเดิมล้วนและไม่ใช่ทักษะเทคนิคบริสุทธิ์แต่เป็นทักษะระหว่างกลางที่เกิดจากสภาพแวดล้อมการทำงานใหม่เหตุผลที่หนังสือเน้นเรื่องนี้เพราะการฝึกอบรมแบบเดิมมักแยกคนสายธุรกิจกับคนสายเทคโนโลยีออกจากกันขณะที่งานยุค AI ต้องการคนที่เข้าใจทั้งเป้าหมายทางธุรกิจข้อจำกัดของระบบและผลกระทบต่อผู้ใช้จริงองค์กรจึงต้องออกแบบการเรียนรู้ต่อเนื่องไม่ใช่รอให้บทบาทงานเปลี่ยนแล้วค่อยปรับตัวประเด็นสุดท้าย generative AI ทำให้ประเด็นผลิตภาพความไว้วางใจและจริยธรรมเร่งด่วนขึ้นฉบับปรับปรุงของหนังสือเพิ่มความสำคัญให้ generative AI ซึ่งทำให้การทำงานร่วมกับเครื่องจักรเกิดขึ้นในงานที่เคยถือว่าเป็นพื้นที่ของมนุษย์มากกว่าเดิมเช่นการเขียนการสรุปการระดมความคิดการสื่อสารกับลูกค้าและการสร้างต้นแบบเนื้อหาหรือแนวคิดผลของมันไม่ได้จำกัดอยู่ที่การทำงานเร็วขึ้นแต่เปลี่ยนวิธีเริ่มต้นงานวิธีตรวจสอบคุณภาพจะวิธีแบ่งความรับผิดชอบระหว่างคนกับระบบอย่างไรก็ตามหนังสือไม่ได้มอง generative AI อย่างไร้ข้อจำกัดเพราะการใช้ระบบที่สร้างเนื้อหาได้เองทำให้คำถามเรื่องความถูกต้องอคติความเป็นส่วนตัวลิขสิทธิ์และความไว้วางใจมีน้ำหนักมากขึ้นองค์กรจึงต้องมีหลักกำกับการใช้งานที่ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบผลลัพธ์การระบุขอบเขตงานที่เหมาะสมหรือการสื่อสารกับพนักงานว่าระบบถูกใช้เพื่ออะไรประเด็นทางวัฒนธรรมก็สำคัญไม่แพ้กันหากพนักงานรู้สึกว่า AI ถูกใช้เพื่อเฝ้าระวังหรือลดคุณค่าของตนการยอมรับจะต่ำถ้าองค์กรออกแบบให้ AI ช่วยลดงานซ้ำเปิดพื้นที่ให้ใช้วิจารณญาณและเพิ่มคุณภาพการตัดสินใจความร่วมมือระหว่างคนกับเครื่องจักรจะมีโอกาสสร้างผลลัพธ์ที่ยั่งยืนกว่าหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้นำองค์กรผู้จัดการนักกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีผู้เชี่ยวชาญทรัพยากรบุคคลและคนทำงานที่ต้องการเข้าใจว่า AI กำลังเปลี่ยนงานอย่างไรในระดับกระบวนการไม่ใช่เพียงระดับเครื่องมือสำหรับผู้อ่านสายธุรกิจหนังสือช่วยให้เห็นว่าการลงทุนใน AI ต้องเชื่อมกับข้อมูลโครงสร้างงานผู้นำและทักษะของคนหากขาดองค์ประกอบเหล่านี้เทคโนโลยีอาจไม่สร้างคุณค่าตามที่คาดสำหรับผู้อ่านทั่วไปประโยชน์สำคัญคือการมองอนาคตของงานอย่างมีเหตุผลมากขึ้นไม่ตื่นตระหนกกับการแทนที่แรงงานและไม่มอง AI แบบสวยงามเกินจริงจุดที่ทำให้ Human Blood Machine โดดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือ AI เชิงธุรกิจอื่นคือมันไม่ได้อธิบาย AI ในฐานะเทรนด์เทคโนโลยีลอยแต่ผูกกับคำถามเชิงการจัดการที่จับต้องได้เช่นไปทำงานส่วนใดข้อมูลไหลอย่างไรทักษะใดๆต้องพัฒนาและกระบวนการใดๆควรถูกออกแบบใหม่หนังสือยังมีน้ำหนักจากประสบการณ์และงานวิจัยกับองค์กรจำนวนมากทำให้กรอบอย่าง Meltsและแนวคิดทักษะฟิวชั่นมีความเป็นเครื่องมือปฏิบัติมากกว่าคำอธิบายเชิงอนาคตเพียงอย่างเดียวแม้ไม่ใช่คู่มือเทคนิคสำหรับสร้างโมเดล AI แต่เป็นอันที่สำคัญสำหรับผู้ที่ต้องตัดสินใจว่าองค์กรและอาชีพควรปรับตัวอย่างไรในยุคที่มนุษย์กับเครื่องจักรทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดหากคุณต้องการสนับสนุน Paul R. Doherty คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่